Ascultă interviurile Ecofrecvența cu Zoli Tot.
Salut și bine v-am regăsit la Ecofrecvența. Astăzi, ultima ediție din acest an, vorbim despre lucruri frumoase realizate în 2024, dar și cum putem face ca 2025 să fie un an cel puțin la fel de bun. Alături de mine este Mirela Nemțeanu. Bine ai venit, Mirela!
Bine te-am regăsit!
Șefa de la hospice, cum zice lumea, șefa de la hospice, Casa Speranței. Un an bun, zic eu, nu totuși 2024.
Să știi că astăzi venim spre tine, chiar stăteam așa și mă gândeam, făceam un pic bilanțul, să știi că a fost un an bun. Serios, a fost un an bun și cred că indiferent bun, rău, trebuie să rămânem doar cu părțile pozitive, pentru că nu știm ce va fi la anul. Și mersi că m-ai invitat la această ultimă emisiune. Tot timpul e o bucurie să fiu aici la voi și cu tine să vorbesc. Avem multe de vorbit astăzi. Avem de vorbit vorba ta, cum ai zis tu, ce am făcut anul ăsta, ce vrem să facem la anul și să profităm așa un pic de mesajul pe care vrem să-l transmitem la final de an către companii, că avem mesaj de transmis.
Și avem și o petiție pe care vrem să o amintim.
Da. Da,
din păcate, da. Suntem obligați să amintim această petiție.
Da.
Hai să le luăm pe rând. Hai să luăm cu lucrurile bune.
Da, uite, lucrurile bune, profit așa un pic că nu e prima oară când noi doi vorbim, nu e prima oară când vorbim aici și mulțumesc, dar poate sunt oameni care ne aud pentru prima oară și vreau așa un pic să spun ce face Hospice Casa Speranței. Câteodată, știi, când sunt în grupuri cu oameni noi, îmi place să... Nu toată lumea știe ce înseamnă paliație. Și îmi place să-i întreb atâta, să-i stic să facă un exercițiu de sinceritate cu ei însuși, să recunoască câți dintre ei au pe cineva drag, ori în familie, ori în cercul apropiat de prieteni, care are pe cineva bolnav sau știe pe cineva bolnav. Și invariabil toată lumea ridică mâinile. Pentru că în ziua de azi, dacă te uiți așa un pic în jur, toți avem pe cineva, ori din familie, ori în cercul apropiat de prieteni, ori colegi, care este bolnav. Din păcate, foarte mulți sunt și bolnavi incurabili. Și, din păcate, foarte mulți sunt într-o situație în care starea lor e gravă, foarte gravă și chiar ajung să piardă lupta respectivă. Asta înseamnă paliație. Deci paliația se adresează acelor persoane bolnave incurabile. Asta facem la hospice, oferim servicii de îngrijire medicală și nu numai, pentru acești bolnavi care sunt bolnavi gravi, foarte gravi, incurabili, implici și terminali. Și încercăm să le oferim o viață atât cât va fi ea să fie, cât mai decentă, cât mai bună și cât mai fără dureri.
Hai să spunem că hospice nu e doar în București, este și la Brașov, exact. La Sinaia, în viitor la Dunăță Copăceni.
Nu suntem în Sinaia.
Sau nu? Am ce știam eu despre Sinaia? Ah, ok. Dar... Sau poate te-am sunat și la Sinaia pe drum.
da, exact.
Okay.
Dar știi bine totuși, noi am început în Brașov acum 32 de ani. În perioada post-decembristă am început la Brașov prima oară, am început cu serviciile de îngrijire la domiciliu, care în continuare sunt cea mai importantă metodă la noi de ajungere la cât mai mulți pacienți, iar acum rețeaua noastră este formată dintr-un spital la Brașov, un spital la București, un centru social lângă București la Adunații Copăceni și echipe mobile medicale care acoperă orașele Brașov, Sărnești, Făgăraș, București și Giurciu. Avem o echipă de aproape 300 de oameni, este cea mai mare echipă de paliație și aici fac o referire, având în vedere toate sistemele în care se poate lucra, public, privat sau non-guvernamental, avem cea mai mare echipă de paliație din sud-estul Europei, ceea ce cred că e o mândrie pentru noi ca țară. Și suntem singura entitate, din nou e o mândrie pentru noi ca hospice, dar zic sincer ca româncă este un pic o tristețe, suntem singura entitate care oferă toate serviciile de îngrijire paliativă. Adică, ce oferim noi? Oferim internare în spitalele noastre pentru persoanele foarte grav bolnave, oferim îngrijire la domiciliu, policlinici, centre de zi, sisteme de suport psihologic, asistență socială, fizioterapie, kinetoterapie, limfedem, servicii educaționale pentru copii, un întreg complex de servicii pe care le oferim, fiind, cum am zis, singura entitate care oferă toate aceste servicii. Și de ce sunt importante? Pentru că paliația are niște particularități. Poate sunt subiectivă, dar mie mi se pare zona medicală cea mai umană și cea mai sensibilă, pentru că vorbim de pacienți care sunt la modul propriu, nu figurativ, în cele mai grele momente ale vieții lor și atunci cumva mi se pare un noi ca societate, momentul în care nu reușim să arătăm empatie și suport pentru persoanele aflate în cele mai grele momente ale vieții lor, înseamnă că noi ca societate nu facem ce ar trebui să facem. Paliația din punctul ăsta de vedere are această doză de empatie și de grijă și e important în paliație, tocmai pentru că vorbești de oameni aflați în situații atât de dificile, e important să ai grijă de ei pe toată perioada vieții lor, atât cât va fi să fie. Am avut cazuri care au fost cu noi câteva zile, câteva săptămâni, câteva luni, câteva ore, la modul propriu, sau câțiva ani. Mai ales la copii, tocmai datorită intervenției noastre, putem să prelungim foarte mult viața lor și important e în tot acest interval să ne asigurăm că nu au dureri, că reușesc să își facă ordine în viață, că familia știe și înțelege ce se va întâmpla și cumva să fim alături de familie ca să scădem un pic din trauma care va urma.
Trecerea să fie cât mai lină.
Cât mai lină. E foarte complexă zona paliației și pe măsură ce stai și o analizezi, vezi, știi, e interesant. De multe ori mă întreabă lumea care este cea mai mare problemă, ca să zic așa, a pacienților noștri și cea mai mare teamă. Și la prima vedere te-ai gândit, tocmai pentru că vin cazuri medicale îngrozitor de grave la noi, la prima vedere te-ai gândit că cea mai mare problemă ar fi durerea fizică. Și la prima strigare, în ghilimele, da, durerea fizică pare că e, dar ce am constatat noi, că odată ce calmăm durerea fizică, prin intervenția colegilor mei medici, altele sunt de fapt cele mai mari dureri ale lor. Faptul că pacienții înțeleg că se apropie un final și că vor să se asigure că familia e bine, că se îngrijorează pentru familie, că au tot felul de întrebări, foarte multe de spiritualitate și atunci intervenim cu colegii noștri și pe toate aceste zone. Și trebuie să zic un lucru, că am o echipă de aproape 300 de oameni absolut minunați și mi-aș dori la un moment dat să... Noi, pe lângă serviciile pe care le oferim, și instruim alți oameni care vor să facă paliație și mi-aș dori foarte, foarte mult să ajungem la un moment în care să văd paliație în toate județele și toate zonele României, pentru că bolnavi sunt peste tot. La ora actuală avem o acoperire a paliației de aproximativ 18% la nivel național. Adică simplu, din 2 români, doar 2, din 10 români, pardon, doar 2 ar avea dreptul să aibă tipul ăsta de suport.
Deși dreptul au cu toții, doar nu au.
Știi
unde să se ducă.
Știi că OMS-ul zice, nu eu, nu Mirela de la hospice, nu colegii mei, OMS-ul zice foarte clar că paliația intră în sfera serviciilor medicale esențiale și se califică în categoria drepturilor umane. Și că orice om din orice zonă ar fi, din orice țară, mediu urban, rural, ar trebui să aibă necondiționat și gratuit acces la așa ceva. Surpriză că în România nu se întâmplă așa ceva și aici profit așa un pic că sunt la tine, pentru că am uitat să menționez, dar de la sine înțeles, noi fiind o fundație, toate serviciile noastre sunt gratuite. Absolut toate serviciile pe care le oferim, atât pentru pacienți cât și pentru aparținători. Anul trecut am reușit să avem undeva la peste 5600 de pacienți, un număr record pentru noi și în fiecare an avem noi și noi recorduri pe care le stabilim. Dureros cumva mi s-a părut faptul că anul trecut au venit la noi oameni din 38 de județe ale țării, deși noi avem prezență doar în 2 județe, în Brașov și în București, ceea ce arată obiectiv privind că nu au avut alternativă. Pentru că oricât de bune ar fi serviciile noastre, să mergi sute de kilometri când ești într-o stare fragilă, este evident că nu e cea mai bună opțiune pe care ai putea să o ai.
E trist că nici măcar la nivel de regiuni nu se acoperă paliația.
Da, exact. Deci în continuare avem 11 județe în care nu există nici măcar o persoană instruită în paliație să știe să o acorde o morfină la un moment dat cuiva, nu mai zic de servicii de internare sau specializate.
În România, în 2024, încă se moare de durere.
Da.
Deși există un tratament al durerii
medicina a
ajuns la nivelul la care poate să ajute această problemă.
Și am fost de curând, mă rog, într-o vizită și vorbeam cu niște medici din afară, vorbeam de cazuistică, normal, și arătam niște cazuri de pacienți de la noi și erau absolut șocați și mă întrebau cum au fost lăsați oamenii respectivi să ajungă în halul ăla de durere. Pentru că, da, la noi chiar vin niște cazuri care depășesc nivelul de imaginație. Mă rog, problema
asta
e că...
Asta se și din... din cauza sau și datorită lipsei de educație pe care o avem, de informație?
Nu, ai zice că e mai degrabă...
O chestie culturală, de a-ți ți-e rușine să spui celor din jur că ai o problemă, mai bine suferi, mai bine te doare decât să spui?
Cred că e o combinație din mulți factori. La nivel obiectiv, paliația cumva ar trebui să fie într-un final de traseu al pacientului și la nivel obiectiv, traseul pacientului nu e un traseu ușor în România de făcut. Nu ai metode de diagnosticare, nu ai metode de prevenție, în primul rând. Nu avem metode de screening național. Nu prea ai acces tot timpul la un medic care să-ți dea un diagnostic într-un moment în care boala ta este curabilă, pentru că asta e frustrant. În paralel, medicina a avansat mult. Tot ce înseamnă spectru oncologic, mare parte din spectru oncologic, pardon,
în România încă se moare cu zilele.
Și la noi încă se moare. Deci faptul că nu ai prevenție, nu ai diagnosticare precoce, nu ai un tratament potrivit dat pacientului respectiv, duce pacientul de multe ori direct în zona de paliație. El nici măcar n-a avut șansa să treacă prin etapele care i-ar fi dat o șansă la viață. Deci asta e de natură obiectivă. De natură culturală, tu ai semnalat niște lucruri care, într-adevăr, ne place, nu ne place, există în România. Chiar există. De exemplu, în România încă avem cultura asta că e o rușine să-ți lași bătrânul bolnav sau bolnavul într-un centru. Că ce zic vecinii, mai ales în zona rurală, ce zic vecinii că mi-am părăsit? Nu, deci avem și noi reticențe, într-adevăr. Nu merg la doctor decât când e prea târziu, dar dacă le cumulăm, iese o situație care nu este prea propice. Ce făcusem un pic o paralelă, că ce vreau să zic, cum ți-am spus, absolut toate serviciile noastre sunt gratuite.
Bun, tot. Dar ca să fie gratuite...
Exact.
Trebuie...
Și ca să fie gratuită, noi facem tot felul de activități de fundraising, comunicare, așa cum face tot ce înseamnă mediul non-guvernamental. Și vreau acum să profit de faptul că sunt acum cu tine, că va fi o emisiune de final de an, că poate spiritul tuturor e mai înclinat spre generozitate.
De Crăciun fi mai bun.
De Crăciun fi mai bun și în fiecare zi la fel. Și vreau să menționez faptul că în România există o facilitate fiscală extrem de bună. Noi avem una din cele mai bune legi ale sponsorizării din Europa. Că ok, suntem obișnuiți să comentăm lucrurile care nu ne plac din partea statului. Hai să recunoaștem că ăsta e un lucru foarte bun pe care statul l-a făcut pentru societatea civilă.
Sperăm să nu-l strice, dar vorbim și despre asta.
Da, vorbim și despre asta. Deci la ora actuală, orice companie din România poate să direcționeze 20% din impozitul pe care îl dă statului. Concret, dacă eu am o firmă, ar trebui să dau la stat 1000 de lei, să zicem, 200 de lei poți să-i direcționezi către o fundație și se deduce complet. Condiția, singura condiție este ca acțiunea asta să se facă până la 31 decembrie. Deci astăzi suntem în 20. Mai, companiile mai au 11 zile să facă o faptă bună și nu costă absolut nimic.
E un formular? Nu?
Mai nici simplu măcar... decât atât. E un contract. Se încheie pur și simplu un contract de sponsorizare între mine, companie și fundația pe care vreau să o sprijin. Atât. Atâta se face. La noi, de exemplu, dacă cineva rezonează cu cauza noastră și vrea să ne sprijine, se intră la noi pe site pe hospice.ro, găsește acolo inclusiv un calculator, în funcție de cifra de afaceri, ți se calculează impozitul, ți se calculează cât poți să donezi către noi, se completează automat contractul, se poate semna direct pe tabletă sau ce are fiecare la îndemână telefon, îți ia mai puțin de 2 minute. Deci este ceva extrem, extrem de ușor. Și pentru fundații... Pardon. Este principala metodă prin care se strâng bani în România. Ca tare îndemn pe oricine ne ascultă să, vorba ta, de Crăciun fi mai bun și să completeze acest contract.
Da, pentru că dacă nu, banii merg...
Și vorbim de sume mari. Ultimele cifre, prietenii de la ARC făcuseră la un dat o cercetare pe baza datelor de la ANAF și reușise acum vreo 2 ani, sper că între timp situația e mai bună, că doar 41% din firmele din România folosesc această facilitate fiscală și dacă toate firmele ar folosi facilitatea asta fiscală, am vorbit de vreo 800 de milioane de euro care s-ar putea duce către fundații. Tu îți dai seama că 800 de milioane de euro, câte spitale am putea să facem, câte proiecte culturale am putea să susținem, câte școli am putea să renovăm, câtă sărăcie am combate, s-ar putea face lucruri imense, imense.
Dacă nu mă înșel, firmele... 800 de milioane de euro este bugetul Ministerului Culturii în România.
Serios?
Dacă nu mă înșel.
Deci, iată de ce vorbim, știi, de ce impact național, în condițiile în care, la fel, cu obiectivitate privind, trebuie să recunoaștem că sectorul non-guvernamental a dovedit de zeci de ani de zile o foarte bună utilizare a resurselor. În momentul în care o fundație primește un grant, o finanțare de la companii, nu contează de unde primește, este dovedit faptul că avem o grijă foarte bună pentru banul utilizat și
administrarea banilor sunt mult mai eficient.
Exact, exact. Aș îndrăzni să zic, poate chiar mai eficient decât în mediul privat. Pentru că în mediul privat ai niște marje de profit care îți permit să fii un pic mai generos în anumite direcții. În fundații, tu știi că măsurăm fiecare ban.
Non-profit.
Exact, non-profit și măsori fiecare ban și vrei eficiență maximă. Ca atare, cum spuneam, companiile aveți 11, încă 11 zile să facem bine și să completați această direcționare a 20% din impozit către o fundație.
Bun, și acum hai să spunem și cealaltă parte.
Da, să știi că asta povesteam noi înainte de emisiune. De câteva zile, din păcate, pe scena asta politică destul de tulbure și prin vremurile astea care ne stresează pe toți maxim, și tu le-ai resimțit cu siguranță, din păcate, noi, mediul civil, societatea civilă, am aflat pe surse că guvernul pregătește în momentul de față o ordonanță trenuleț cu mai multe modificări fiscale care sunt propuse a fi făcute, printre care și apare suspiciunea că din nou se dorește a se umbla la facilitățile fiscale care sunt acordate
fundațiilor.
Ceea
ce s-a mai încercat și anul trecut, undeva prin februarie, dacă nu știu, ianuarie.
În vară,
nu?
Exact, da, da, e dreptate. Anul trecut s-a încercat din nou sub presiunea deficitului bugetar. Probabil că s-a încercat să se găsească variante să mai crească veniturile la stat și să mai taie cheltuielile. Ceea ce e incorrect. Atâta vreme cât ai un sector non-guvernamental care și-a dovedit eficienta.
E performant, efectiv e performant.
Noi suntem super performanți. Da. Și știi, dacă stai și te uiți la sectorul non-guvernamental, din toate punctele de vedere este super performant. Pentru că nu mai vorbim de câteva fundații care fac lucruri drăguțe. La ora actuală, în România, conform ultimelor date făcute, ultimei cercetări făcute și dată publicității chiar anul ăsta de FDSC, avem 127.000 de oameni care lucrează în sectorul non-guvernamental. Noi plătim taxe. Spuneam, am 300 de colegi, noi plătim taxe ca orice angajator.
Și nu ne prea permitem oameni prost pregătiți. Adică...
Da, și sunt foarte mulți bani pe care noi îi dăm înapoi economiei și, apropo, impactul pe care pe care societatea civilă îi aduce înapoi în societatea largă, ca nivel de impact, suntem aproape ca sectorul agricol din România. Deci e un sector important, sectorul non-guvernamental. Avem peste 1 milion de beneficiari, oameni care nu ar fi beneficiat de suportul respectiv din partea statului, deci noi luăm din povara statului și facem noi activitatea respectivă. De exemplu, zona serviciilor sociale, cam 50% din serviciile care se oferă sunt oferite de fundații. Din nou, asta ar fi fost o povară pentru stat. Pe zona de paliație, zona pe care sunt eu, ce să zic, noi suntem, cum am spus, singur operator care oferă serviciile de paliație. Deci n-ar fi...
Gratuit.
Dar zic la modul general, suntem singurii care oferă toate serviciile de paliație și de asta dacă ai lovit sectorul non-guvernamental, n-ai lovit într-o fundație X sau Y, ai lovit segmente întregi care ți-ar pica în România. Dacă hospice, de exemplu, s-ar închide, ar pica tot ce înseamnă sistemul de paliație. Dacă fundațiile care oferă asistență socială s-ar închide, ai lovit tot ce înseamnă zona asistenței sociale.
Da, ca să fie mai clar spus, nu ai bani să... Nu primești bani, nu ai cum să plătești medicii, nu avem medici,
exact.
Avem niște mii de persoane care exact. Mor de durere
exact.
Când ar putea să aibă o trecere super lină și super umană. Adică exact. Cred că ar trebui spuse fără perdea aceste
exact.
Lucruri.
Deci,
adică efectiv se ajunge ca unele persoane să moară mult mai repede și niște dureri crâncene.
Da, da, și ei nu și-au un loc în sistemul public. Deci, revenind cum spuneai și tu, acum, deci guvernul se pare că pregătește această ordonanță de urgență în care vor să umble și la facilitățile fiscale acordate fundațiilor, ceea ce ar fi un dezastru pentru societatea civilă. De aceea, noi, societatea civilă, ne-am mobilizat. În momentul de față circulă o petiție pe Declic, pe declic.ro. Se poate intra și pe conturile de social media ale Hospice sau ale celor de la ARC, Asociația pentru Relații Comunitare, și rog pe oricine ne ascultă să intre să semneze acea petiție și să o dea și mai departe, pentru că e nevoie din nou să ne facem vocea foarte auzită.
E E o modalitate prin care putem să ne facem auziți fără să ieșim în stradă.
Da, dar știi că e obositor la un dat și e foarte frustrant, pentru că și știi, pentru că și tu ai proiecte dedicate dezvoltării comunității. E foarte frustrant când faci cu inimă deschisă, completezi un gol, nu primești sprijinul pe care ar trebui să-l primești și trebuie să mai și lupți. Mă rog, ca atare acum la final de an avem două mesaje pentru cei care ne ascultă. O dată să încerce să folosească acea facilitate fiscală de 20%, doi, să ne ajute să menținem facilitatea asta fiscală și pentru viitor, semnând petiția respectivă.
Hai să încheiem într-o notă mai...
Da, vreau să zic ceva. Noi acum suntem în mijlocul unei campanii de strângeri de fonduri, pentru că vrem să facem al treilea spital din rețeaua Hospice, un spital care va fi dedicat doar copiilor. Și mesagerul campaniei așa este un ursuleț, imaginea simbolică a acelui ciucărit de pluș care stă tot timpul lângă copil și ascultă toate bucuriile, necazurile și provocările. Ca atare, acum de Crăciun vă îndemn să împodobiți un pom cu ursulețul nostru care se numește Binișor. Îl găsiți în cafenele, la noi pe site, în mai multe lucruri. Și îndemn din nou pe oricine să fie alături de noi a-l ajuta pe Binișor să-și găsească un loc în spitalul nostru nou, pe care la anul sper să-l și ridicăm și finalizăm.
Chiar așa? La anul? Așa
eu
repede?
Așa mi-aș dori.
Câte locuri va avea?
Va avea ca număr de paturi 10 paturi. În schimb, va oferi și îngrijă la domiciliu policlinică mai multe. Deci, și estimatul nostru este că o să avem undeva cam la 800 de copii.
Care vor beneficia de serviciile.
Da, și vorbim de ce e nevoie de acest spital, pentru că acesta va fi dedicat doar cazurilor foarte grave și terminale pediatrice. Un domeniu care e tare deficitar în România.
Mirela, final de an, final de emisiune, vreau să terminăm mai optimist și ca să fiu singur de treaba asta, ca să fiu
așa,
eu singur
că
de treaba
asta. Așa,
dacă
vă lași, cine știe ce.
Nu. Ca să fiu sigur de treaba asta, te întreb așa. Mirela Nemțean, dacă nu ai fi limitată de bani, dacă la odică vorbim despre bani,
da.
Ce ai face în 2025?
Ce provocare frumoasă! Eu știu, sunt tare fericită acum cu Hospice, pentru că știu că noi știm exact, am o echipă minunată și colegii mei știu exact ce trebuie să facem. Dacă n-aș fi limitată de bani, aș face câte un Hospice în fiecare județ al României.
41?
Da.
Bravo, foarte frumos. Și pot să fac și eu câte o trupă în fiecare ca să cânte.
Păi să știi că...
pacienților din paliație?
Da, integrarea artei și muzicii pentru noi e foarte importantă. Ca tare, da, și apropo, vreau să te provoc.
Mi-ai zis
și vreau să te provoc să vii să cânti și la noi și să facem împreună programe artistice.
De ce nu? Cu mare drag.
Bine. Îți doresc sărbători fericite și să avem un an minunat și la anul pe vremea asta. Sper să fiu aici și să spun că uite, am terminat spitalul și tu să facem misiunea de la noi de la spital.
Și că nu trebuie să facem nicio petiție pentru că totul e ok.
Da, da. Deja este foarte pozitiv.
Mirela Nemțean, mulțumesc frumos pentru prezența la Ecofrecvența. Dragi ascultători, mulțumim frumos că ne ascultați. Mulțumim frumos pentru un 2024 bun. Mulțumesc frumos Aqua Carpatica pentru susținerea acestei emisiuni și până în 2025, nu uitați, treceți pe verde. Sunt Zoli Tot, la mulți ani!
Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, educație și bun simț. Un proiect Zoli Tot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.